Bună dimineața, astăzi e joi 29 august, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Liberă Moldova la ora 7. Azi va fi și mai cald decât ieri, acum la Chișinău sunt 21 de grade, la prânz maximile vor urca până la 36, iar diseară temperatura va fi de 25 de grade Celsius. Vremea caniculară se va menține și în weekend, meteorologii ne anunță că așița va scădea din intensitate abia de săptămâna viitoare. Azi se împlinesc 40 de ani de la invazia sovietică în Cehoslovacia, eveniment care a însemnat sfârșitul primăverii pragheze sau dezghețului anticomunism în această țară. Ce impact au avut evenimentele de atunci și cum sunt văzute azi, îl vom întreba după știri pe istoricul și profesorul universitar Virgil Păslaruc. Rubrica Realitatea cu amănântul, semnată de Ilian Ciocan, astăzi despre lupta unor locatari cu o firmă de construcții. Alexandru Călnescu a revenit din vacanță de la Paris și și-a dedicat jurnalul de corespondent acestei călătorii. Ziarele l-a răsfoit și de această dată Radu Bena, el are alături de mine în studio. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Din temele cele mai incitante, așa, am găsit în ziarul de gardă un amplu interviu cu primarul general al capitalei Dorin Chirtoacă, iar în Moldova Suverană un coment pe tema crizei ruso-georgiene și consecințelor pentru Republica Moldova.
Mulțumesc, Radu, detalii aflați pe parcurs. Începem emisiunea cu știri. În studioul Europei Libere de la Praga e Alexandru Eftod. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Catastrofa aviatică de la Madrid, discuțiile Băsescu-Voronin despre conflictul ruso-georgian, zonele militare tampon preconizate de Rusia în Georgia și bilanțul inundațiilor din Moldova sunt principalele teme astăzi la știri. Detaliile urmează. O catastrofă aviatică la Madrid a făcut 153 de victime. Ministerul spaniol al transporturilor spune că 19 oameni au supraviețuit catastrofei de pe aeroportul Barajas. Avionul companiei Spain Air cu destinația Las Palmas a ieșit de pe pistă la a doua încercare de decolare. Fuzelajul s-a rupt, iar unul din motoare a luat foc. La Chișinău, președinții Moldovei și României au discutat ieri despre impactul conflictului dintre Georgia și Rusia asupra celui din Transnistria. După discuții, Traian Băsescu a spus că este de acord cu Vladimir Voronin că e nevoie de o implicare mai mare a Uniunii Europene în rezolvarea unor asemenea conflicte. În prima sa luare de atitudine, după începerea conflictului ruso-georgian, președintele moldovean a spus că este nevoie de schimbarea actualelor mecanisme de menținere a păcii.
Și astăzi noi am discutat încă o dată problemele legate de necesitatea de a restructura în primul rând forțele pacificatoare.
Fără să vorbească despre cauzele conflictului din Georgia, Vladimir Voronin a insistat că Moldova va căuta să rezolve problema transnistriană exclusiv la masa tratativelor. Rusia a înaintat la Consiliul de Securitate ONU propriul proiect de rezoluție despre conflictul cu Georgia. Cu o zi înainte, ambasadorul rus Vitali Ciurkin blocase o rezoluție occidentală care cerea Rusia retragerea imediată a forțelor de pe teritoriul georgian. Trupele rusești vor rămâne într-o zonă tampon din jurul Osetiei de Sud atâta vreme cât va considera Moscova de cuvință. Anunțul a fost făcut de adjunctul șefului Marelui Stat Major al Rusiei, Anatolii Nogovițin. El a mai spus că militarii ruși ar avea dreptul și vor crea o zonă de tampon și în preajma Abhaziei, cealaltă regiune separatistă din Georgia. Rusia a criticat Statele Unite pentru semnarea acordului de amplasare a interceptoarelor de rachete în Polonia. Într-o declarație a Ministerului Rus de Externe se spune că planurile americane privind scutul antirachetă în Europa Centrală, care mai cuprinde și o instalație radar în Cehia, sunt îndreptate clar spre slăbirea Rusiei, iar răspunsul Moscovei va depăși cadrul diplomatic. Înțelegerea polono-americană a fost semnată ieri la Varșovia de ministrul polonez de Externe Radoslav Sikorski și secretarul de stat american Condoleezza Rice. Doamna Rice a spus că în aceste vremuri grele, cel mai important lucru este să ai prieteni. Statele Unite susțin că scutul antirachetă are rostul de a preveni atacuri din partea unor așa numite regimuri ostile, cum sunt cele din Iran sau Coreea de Nord. Guvernul moldovean a finalizat bilanțul pagubelor produse de inundații. El se ridică la 120 de milioane de dolari. Suma a fost anunțată de ministrul economiei Igor Dodon. Cea mai mare parte a daunelor sunt datorate inundării caselor, apoi infrastructurii și terenurilor agricole. Ministrul Dodon, citat de Mold Press, a spus că statul este dispus să cumpere pentru sinistrații rămași fără casă locuințe, atât în satele lor, cât și în oricare altă localitate din Moldova, la alegerea acestora. Elena, atât deocamdată de la Praga, e legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii toate știrile Europei Libere, le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Așadar, astăzi se împlinesc 40 de ani de la invazia sovietică în Cehoslovacia. Acest eveniment a pus capăt reformei sistemului comunist din această țară, reformă inițiată de chiar noul lider al comuniștilor cehoslovaci de atunci, Alexander Dubček. Imaginile cu tancurile sovietice pe străzile Pragăi au șocat în acea perioadă întreaga lume. Moscova a intervenit brutal pentru că și-a simțit amenințată dominația în ceea ce s-a numit atunci lagărul socialist. Despre ce își amintesc disidenții ruși că s-a întâmplat în acele zile, spune Mircea Țicudean.
Liudmila Alexeeva este membru fondator al grupului Helsinki din Moscova. Încă din anul 1956, apartamentul ei din capitala rusă a fost loc de întâlnire pentru inteligenție și un centru de distribuire a scrierilor interzise, samizdat. În anul 1968, Liudmila și prietenii ei simpatizau întru totul cu mișcarea de reforme cunoscută sub numele de Primăvara de la Praga și cu toții sperau că nu va fi o reacție brutală a Uniunii Sovietice. Unul din prietenii Liudmilei a scris la 27 iulie 1968 o scrisoare deschisă marilor ziare sovietice și postului de radio BBC. Anatolii Marcenko scria atunci că liderii de la Moscova nu sunt numai îngrijorați, ci de-a dreptul speriați de reformele din Cehoslovacia. După două zile, Anatolii a fost arestat. 8 dintre prietenii lui Anatolii au distribuit apoi un protest împotriva arestării lui, iar Liudmila a plecat apoi în vacanță în Ucraina. Acolo, într-un sat, a aflat la 21 august 1968 că tancurile sovietice au invadat Cehoslovacia. Ne era rușine de pașapoartele noastre sovietice și de faptul că suntem ruși, își amintește Liudmila. Tancurile care au intrat în Praga n-au distrus numai reformele lui Dubček, ci și visele noastre de umanizare a regimului socialist. Liudmila își amintește că ea și soțul ei au vrut să se întoarcă de îndată la Moscova, ca să fie cu prietenii și rudele și să se sfătuiască. Dar pentru că mulți alți moscoviți își întrerupeau vacanțele, n-au găsit bilete decât pentru data de 26 august. Cu o zi înainte, în apartamentul unor prieteni din Kiev, Liudmila a aflat de la Radio Europa Liberă că la Moscova avusese loc, cu o seară înainte, o demonstrație de protest în Piața Roșie și că au fost arestări. Numele protestatarilor îi erau în general necunoscute. Europa Liberă menționase doar un detaliu, anume că una din femeile arestate avea un copil mic în cărucior. Liudmila și-a dat seama imediat că e vorba de Natalia Garbaniovskaya. Și-a înțeles că alți doi prieteni de-a ei, Pavel Litvinov și Larisa Bogoraz, au fost și ei aproape sigur arestați. Larisa crede că numărul mic al celor care au demonstrat la Moscova împotriva invadării Cehoslovaciei se explică printr-o trăsătură rusească, anume aceea de a nu ieși în stradă, indiferent de ce simți. În anii care au urmat, a aflat că proteste au avut loc și în alte orașe rusești, dar aproape de fiecare dată era vorba de câte un singur om. Un student de la Universitatea de Stat din Moscova a stat în fața intrării universității adunând semnături pe o petiție împotriva invaziei. A ajuns la spitalul psihiatric. Vladimir Lukin, actualul ombudsman al Rusiei, a protestat public în 1968, iar cariera i-a fost distrusă vreme de decenii. Vladimir Malinkovici era medic militar. A refuzat să-și însoțească unitatea în Cehoslovacia. A fost dat afară din armată. Cea mai răspândită formă de protest a sovieticilor era să nu ridice mâna la ședințe în favoarea declarațiilor de condamnare a reformelor cehoslovace. Mulți dintre cei care n-au ridicat mâna și-au pierdut slujbele. Au trecut 40 de ani, spune Liudmila Alexeeva, dar chiar și acum, scriind aceste cuvinte, îmi ard obrajii de rușine, din cauza amintirii Cehoslovaciei, dar și a ceea ce s-a întâmplat mult mai recent în Georgia.
A fost Mircea Țicudean. Foarte mulți analiști compară evenimentele din august 1968 cu intervenția militară a Rusiei în Georgia astăzi. Invitatul emisiunii este istoricul Virgil Păslariuc. Domnule Păslariuc, bună dimineața!
Bună dimineața!
O să vă adresăm câteva întrebări împreună cu Radu Beinea. Domnule Păslariuc, cum credeți se poate face o astfel de comparație între Cehoslovacia anului 1968 și Georgia anul 2008?
Sigur, orice asemănări și capătă, orice comparație și capătă, dar este firesc să se caute explicații în trecut. Sigur că impulsul vine de la declarația secretarului american care a spus că astăzi nu este 1968. Care sunt, de fapt, deosebirile? Bine, sunt alte realități, nu mai există acea lume bipolară, Occidentul și blocul sovietic. dispute dintre care a căzut de fapt victimă Cehoslovacia. Se încearcă refacerea și Georgia pentru mulți constituie primul pas. Dacă astăzi Rusia este practic izolată în invazia contra Georgia, atunci în 68 statele pactului de la Varșovia am invadat din trei părți Cehoslovacia. Este vorba de URSS, RDG, Polonia, Ungaria și Bulgaria. De fapt, liderii acestora nu erau deloc interesați în liberalizarea sistemului. Nu au participat doar Iugoslavia și România. Și acea invazie, se știe bine, număra undeva jumătate de milion de soldați. Alte deosebiri, Occidentul nu a putut să se implice prea mult și activ, deoarece puterea a fost transmisă imediat unui regim loial Moscovei, adică colaboratorilor. Și sigur că în condițiile războiului rece, zonele de influență erau stabilite și practic nimeni nu dorea să schimbe acest status quo. Deci doctrina sovietică însemna descurajarea oricărui act de revizionism în cadrul acelor sferi de influență. Și ne amintim aici de Berlinul de Est din 53, Ungaria 58, Cehoslovacia în 68, care sunt asemănările, iarăși ele sunt foarte multipronunțate. În primul rând, URSS, ca și urmașa sa de drept Rusia, face abstracție de suveranitatea statelor mici vecine. Acest semnal este, cred că, cel mai îngrijorător pentru Occident. Georgia s-a arătat împotriva cursului trasat de Rusia, da, și trebuia să plătească. De fapt, unul din scopurile expediției Rusiei în Georgia a fost instaurarea unui regim loial rușilor. Dar aici se pare că nu s-a reușit, ce obțin deocamdată. Astăzi, rolul de sateliți, ca și 40 de ani în urmă, îl joacă regimurile separatiste conduse practic de Rusia. Deci sunt acei cetățeni ai rușii în numele cărora de fapt practic s-a început acel război. Și iarăși s-a făcut o paralelă, așa a făcut și Hitler în 38, când a dezmembrat Cehoslovacia în numele intereselor nemților care trăiau acolo. Bine, și nouă ni s-au arătat că avem asemenea cetățeni, da? Și nu mă refer aici la Transnistria, dar la cei care s-au solidarizat cu Rusia în fața ambasadei. Și, da, și o asemănare foarte importantă este războiul mediatic. Ca și în 68, invazia s-a petrecut în fața televizoarelor. Războiul mediatic, se știe, are legile sale și adesea este mult mai dur, mult mai nimilos, da? În primul rând, din variabil, are un număr mai mare de jertfe ca în realitate, da? Polarizează opiniile și așa mai departe.
Domnule Puslariu, că intervenția rusească, așa cum spuneți dumneavoastră, a avut un impact răsunător și a provocat o reacție puternică atunci la nivelul structurilor de conducere, chiar și a Partidului Comunist din România, de exemplu, care invazia nu a avut până la urmă loc. Atitudinea dizidenților din Rusia, am auzit-o mai devreme, dar în Moldova sovietică, a existat vreo reacție atunci la nivelul societății, la nivelul conducerii?
La nivelul conducerii, nu, este firesc, da, eram în perioada lui Bodo. La nivelul societății avem semnale, deci că a existat o, hai să spunem, o opinie separată, intelectualii, studenții simpatizau cu mișcarea din Cehoslovacia, de fapt lumea aștepta acea liberalizare poate va veni și la noi. De asemenea, ambasarabia, deci în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, mai era și un alt aspect, relațiile tensionate cu România în acea perioadă. Iarăși, prea puțin se vorbește că în 68 exista posibilitatea unei invazii în România. Pe râul Prut s-au masat divizii de iarăși armate sovietice și exista această posibilitate ca să fie atacată și România, dacă, mă rog, Ceaușescu s-a arătat prea tranșant. Și sigur că aceasta a influențat în parte și i-a influențat și pe basarabeni. Dar n-a fost, hai să spunem, mișcarea dizidentă din Basarabia, atât din, hai să spunem, sonoră ca cea din Rusia, cu toate că ea a existat și asta este important.
Domnule Puslariu, de ce primăvara pragheză și invazia sovietică din august 68 în Cehoslovacia ocupă totuși prea puțin loc în manualele de istorie moldovenești? Nu, într-un manual de istorie integrată din clasele de liceu am găsit doar câteva alineate referitor la aceste subiecte.
Da, iarăși, explicația este la suprafață, fiindcă războiul mediatic continuă și ascuns văzând niște lucruri care ar deranja, de fapt, linia oficială sau părerea unui stat puternic de care cineva ține prea mult cont, aceste lucruri trebuie lăsate la o parte și nu trebuie vorbite, dar cred că vine timpul când adevărul trebuie să iasă la suprafață și lucrurile trebuie spuse pe nume.
Domnule Puslaruc, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat cu istoricul și conferențiarul universitar Virgil Puslaruc despre anul 1968 și evenimentele care l-au marcat. Este ora 7 și aproape 16 minute. Radu Aziarele scriu ceva despre anul 1968.
Elena, tema pare să nu fie abordată de nicio publicație astăzi. Singurul care a consemnat evenimentul ieri într-o amplu material a fost ziarul Timpul, care a observat că august pare să fie un fel de luna marilor zguduiri sociale în istorie, august 89, august 92, când a avut loc puciul de la Moscova, august 98, defaultul rusesc care a zguduit și Moldova, august 2008, invazia în Georgia. Astăzi însă, din Timpul, am aflat că președintele Parlamentului Marian Lupo a spus în vizită la Bălți că nu consideră necesară convocarea unei ședințe extraordinare a Parlamentului Moldovean în legătură cu evenimentele din Georgia. Mai mult, el crede că un eventual scenariu osetin ar fi exclus în cazul Transnistriei. Marian Lupu a mai spus că cererile unor partide politice din Moldova de a abandona CSI-ul ar fi bazate pe emoții și nefondate. Moldova suverană publică, între altele, un comentariu al agenției de stat Moldpress în care nu se exclude că urmarea conflictului din Georgia, confruntarea dintre malurile Nistrului, se va accelera pe toate direcțiile, inclusiv prin provocări care au tensionat situația în Caucaz. Refuzul demonstrativ al autorității transnistrene de la contactul cu Chișinăul, se spune în comentariul agenției de stat Moldpress, deci spune că după cuvinte urmează și fapte concrete. În ziarul de gardă am găsit un amplu interviu cu primarul general al capitalei Dorin Chirtoacă, în care se vorbește, între altele, despre relațiile primăriei cu noua majoritate din Consiliul Municipal și despre lupta cu corupția la primărie. Dorin Chirtoacă acuză noua majoritate a Consiliului condus de Eduard Mușuc de adoptarea unor decizii în spatele cărora ar sta interesele personale ale unor consilieri, cum ar fi repartizarea de sede în Chișinău, și aceste decizii, spune Dorin Chirtoacă, primăria le-a și atacat deja în instanță.
Radu, mulțumesc! Este ora 7 și 18 minute. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Urmează știrile pe scurt. Alexandru, ai din nou legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena. Președinții Moldovei și României au discutat ieri la Chișinău despre impactul conflictului dintre Georgia și Rusia asupra celui din Transnistria. Traian Băsescu și Vladimir Voronin au căzut de acord că e nevoie de o implicare mai mare a Uniunii Europene în rezolvarea unor asemenea conflicte și de schimbarea actualelor mecanisme de menținere a păcii. Trupele rusești vor rămâne în Georgia într-o zonă tampon din jurul Osetiei de Sud și Abhaziei atâta vreme cât va considera Moscova de cuvință. Anunțul a fost făcut de adjunctul șefului Marelui Stat Major al Rusiei, Anatolii Nogovițin. G7, grupul celor mai puternice economii din lume, s-a declarat gata să ajute Georgiei în urma conflictului cu Federația Rusă. Ministrii de finanțe ai grupului au spus că eventualele măsuri vor avea ca scop să ajute continuarea creșterii economice în Georgia și să mențină încrederea în sistemul financiar georgian. Rusia a criticat Statele Unite pentru semnarea acordului de amplasare a interceptoarelor de rachete în Polonia. Într-o declarație a Ministerului Rus de Externe se spune că planurile americane privind scutul antirachetă în Europa Centrală, care mai cuprinde și o instalație radar în Cehia, sunt îndreptate clar spre slăbirea Rusiei, iar răspunsul Moscovei va depăși cadrul diplomatic. O catastrofă aviatică la Madrid a făcut 153 de victime. Avionul companiei Spanair cu destinația Las Palmas a ieșit de pe pistă la a doua încercare de decolare. Fuzelajul s-a rupt, iar unul din motoare a luat foc. Numai 19 persoane aflate la bord au supraviețuit. Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, s-a întâlnit ieri în Afganistan cu supraviețuitorii unei ambuscade în care au fost uciși 10 10 militari francezi. În incidentul petrecut luni la est de Kabul au fost răniți 21 de soldați. Președintele Sarkozy a spus că militarii francezi nu luptă împotriva afganilor, ci alături de ei împotriva barbariei. Corpurile celor 10 militari francezi uciși au fost aduse între timp în Franța. Elena, atât deocamdată, ai legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Am văzut zilele astea un reportaj la ProTV. În sectorul Buiucani al capitalei, niște locatari luptă deja 2 ani de zile cu o firmă de construcții care vrea să înalțe un bloc alături de casa lor. Conflictul pare insolubil. Locatarii consideră că apariția noului bloc îi dezavantajează, căci, bună oară, razele soarelui n-ar mai intra pe ferestrele lor, iar terenul de joacă al copiilor s-ar micșora simțitor. Pe de altă parte, firma consideră că totul e ok și că pretențiile oamenilor sunt exagerate. Recent, Consiliul Municipal a prelungit termenul de arendă al terenului, iar un funcționar responsabil de la primărie a precizat: construcția va continua atunci când părțile vor ajunge la o înțelegere. Trebuie spus, conflicte asemănătoare au mai existat în ultimii ani și în alte sectoare ale orașului, care crește văzând cu ochii. E epoca marilor șantiere, nu? Uneori învingeau firmele, alteori locatarii, când nu cedau și când funcționarii nu mai aveau încotro. De fiecare dată însă, luptele sunt crâncene și durează luni și ani de zile, în ciuda faptului că legislația spune clar că fără acordul vecinilor, blocurile nu pot fi construite alături de alte case. Ceea ce mă miră în cazul suspomenit e faptul că Consiliul Municipal a prelungit termenul de arendă a terenului după ce locatarii din împrejurime au protestat atâta timp. Înțeleg că se mizează pe faptul că firma și oamenii vor ajunge în cele din urmă la o înțelegere. Dar mă întreb, mai este posibil oare compromisul după 2 ani de neînțelegeri? 2 ani nu au fost de ajuns pentru ca cenovnicii să înțeleagă că oamenii nu acceptă această construcție. Dar să admitem că acei oameni greșesc, că ei nu-și dau seama că apariția noului bloc nu le precinuiește niciun disconfort. Să admitem că firma și cenovnicii au încercat să le explice pe îndelete oamenilor că totul e ok, iar aceștia se încăpățânează să protesteze în continuare. Păi ce facem în acest caz? Luptăm cu acești locatari până în pânzele albe? Sau poate totuși mai există terenuri care pot fi luate în arendă? Și de ce n-ar fi suficient spațiu între blocuri? Sau trebuie să le înghesuim neapărat pe acestea noi printre acele vechi? Chiar nu mai există alte soluții?
Este ora 7 și aproape 23 de minute. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Parlamentul din Abhazia a votat un apel în adresa Rusiei să recunoască independența acestei republici separatiste georgiene. Nu este pentru prima dată când liderii abhazi adresează o asemenea cerere. Dar de această dată Rusia a semnalat că ar fi gata să recunoască Abhazia, tot așa cum țările occidentale au recunoscut independența provinciei sârbe Kosovo. Revine la microfon Alexandru Iftode.
Elena, apelul prezentat de liderul separatist abhaz Serghei Bagapș și aprobat de Parlamentul local va fi discutat din nou astăzi la o reuniune mai largă a partidelor și mișcărilor cetățenești. Vyacheslav Tsugba, președintele adjunct al Parlamentului abhaz, a spus serviciului Nord ca ocazian al Europei Libere Libertatea că este imposibilă conviețuirea Abhaziei și Georgiei într-un singur stat. El spune că Abhazia există ca stat independent de 15 ani și că are toate trăsăturile unui stat independent. Avem un guvern stabil, economia noastră se dezvoltă, toate atribuțiile puterii de stat au fost create, avem o opoziție legitimă și o presă independentă, spune Tsugba. Liderii Abhazia au explicat lansarea noului apel acum, prin evenimentele din Osetia de Sud. Ei spun că numai Rusia îi poate apăra. Un oficial georgian, ministrul reintegrării Temur Iacobașvili, a spus pe de altă parte că aceste eforturi raporturi sunt lipsite de sens și că liderii abhazi ar trebui dați pe mâna poliției. La Moscova, Consiliul Federației sau Camera Superioară a Parlamentului Rus a convocat pentru 25 august, lunea viitoare, o sesiune de urgență. Suntem pregătiți să recunoaștem atât Abhazia cât și Osetia de Sud, a spus citat de Interfax Serghei Mironov, președintele Consiliului Federației, adăugând, dacă, desigur, aceasta este ceea ce doresc locuitorii celor două republici și dacă președintele rus va lua o asemenea decizie. Analista regională a Europei Libere, Liz Fuller, crede însă că Moscova are nevoie de o pauză de gândire. Ea poate amâna răspunsul așteptat de liderii abhazi, mai ales că de la ultimul referendum în Abhazia pe tema independenței s-au scurs câțiva ani. Liz Fuller crede că o decizie a Rusiei de a recunoaște independența Abhaziei este acum foarte improbabilă. Consiliul Federației, crede ea, ar putea spune că e nevoie de o nouă dovadă de sprijin din partea populației abhaze, de un nou referendum, așa încât conducerea Rusiei va lua o pauză de respirație, va aștepta ca situația din Georgia să se calmeze, iar atenția comunității internaționale să se îndrepte în altă parte. Aceasta, spune Liz Fuller, îi va da președintelui Medvedev și anturajului său timp pentru conspirații când și cum să recunoască independența Abhaziei, dacă într-adevăr asta doresc să facă. Elena, atât, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru! Să-l ascultăm acum pe Alexandru Călnescu cu câteva observații despre schimbările Parisului de la un an la altul.
Am avut după 1990 șansa, marea șansă, de a sta mai multă vreme la Paris. Mă duc și acum din când în când, fie din obligații profesionale, fie pentru a-mi revedea o parte din familie. Orașul îl știu practic pe de rost. Văd de la o deplasare la alta ce librării s-au închis, înlocuite cu magazine de modă, ce e nou pe Rue Jacob sau în Palais Royal, cum evoluează gusturile și obiceiurile parizienilor. O vacanță de 3 săptămâni în august la Paris are un parfum cu totul aparte. Orașul e pustiu. Cei mai mulți parizieni sunt în vacanță, vezi în schimb turiști, americani, nemți, japonezi, tot timpul pe cale să fotografieze tot ce văd. Te întreb dacă mai observă locurile pe unde trec. A dispărut din fericire circulația sufocantă a automobilelor. Te poți așeza la o masă, pe terasă unei cafenele, de pe Rue de Richelieu sau de pe Grand Boulevard, fără riscul de a fi asurzit de zgomote și asfixiat de gazele de eșapament. Atmosfera e un amestec unic de liniște și nostalgie, de calm și vagă tristețe, de confort interior și de mici angoase existențiale. Se vede de asemenea ce înseamnă civilizația urbană și civilizația turismului. Oamenii pun cu minte sticlele goale și pungile de mâncare în coșurile de gunoi, pe toate străzile circulă în permanență mașini ale salubrizării, scoarurile sunt curate, Sena e parcă mai limpede. Întors în țară, la Iași, am făcut a doua zi o mică plimbare. Am vrut să mă așez pe o bancă, dar îi lipseau două stinghi. În micul bazin de alături pluteau sticle de plastic, pachete de țigări și alte gunoaie neidentificabile. Ciorile, cărăind îngrozitor, se roteau dement deasupra mea. Sigur, Iașul nu e Parisul, dar oare chiar nu putem învăța ce înseamnă decența și civilizația? Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Institutul de Marketing și Sondaje IMAS INC Chișinău invită ascultători ai emisiunilor postului de radio Europa Liberă, persoane din Chișinău, să participe la un proiect de evaluare de scurtă durată. Toți participanții la acest proiect vor primi recompensă bănească. Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon 541709 sau 797-055-09. Repetăm numerele de telefon 541709 sau 797-055-09.
Este ora 7 și aproape 29 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că astăzi la Ministerul Afacerilor Interne va avea loc o conferință de presă pe tema combaterea crimei organizate. Partidul Moldova Unită convoacă o conferință de presă în care va lansa o declarație cu privire la situația social-economică din Moldova și Partidul Liberal Democrat din Moldova va ține o conferință de presă pe tema efectele politicii financiare financiară a guvernării asupra economiei și cetățenilor. Astăzi va avea loc tradiționala întâlnire a copiilor orfani care vor merge în clasa 1 cu primarul general al Chișinăului, Dorin Chirtoacă. Despre vreme vă reamintim că astăzi vom avea din nou temperaturi înalte, e destul de cald de dimineață, sunt 21 de grade, la prânz maxim la vor trece de 36 de grade Celsius. La ora 19 seara vă invităm să ascultați ediția emisiunii Moldova la ora 7. Jurnalul poate fi ascultat și în reluare la ora 21 la postul de radio Retro FM. Moderatorii emisiunii de dimineață, Elena Cioina și Radu Benea, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează numai bine. Aici Radio Europa Liberă.